Πάντοτε, αγαπητοί μου, ευρισκόμενοι στην 17η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου που μας ομιλεί περί του Αγίου Πνεύματος, συνεχίζουμε από την 18η παράγραφον. Όσοι έχετε βιβλία, σελίς 223. Άλλοι δε διαχλεβάζοντες έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένη εισήν, λέγοντες μεν αληθώς αλλά χλεβαστικός. Ενθυμίστε από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, όταν μετά την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος που εγέμισαν πρώτα-πρώτα με τον ενθουσιασμό, με το θάρρος, έφυγε η δειλία, εκείνη η δειλία που κρατούσε τις πόρτες κλειδαμπαρωμένες του υπερώου. Τώρα βγαίνουν, ξεχύνονται οι Απόστολοι, εκείνο το θάρρος που δίδει το Πνεύμα το Άγιο, η γλωσσολαλία και όλα τα άλλα χαρίσματα που το Πνεύμα το Άγιον κατά αθρώων τρόπων έδωσε εις τους μαθητάς και εις τους ευρισκομένους μέσα εις το υπερών. Όταν λοιπόν εκείνοι που δεν είχαν Πνεύμα Θεού ήθελαν να ζουν πάντοτε στην αμαρτία, άνθρωποι του λαού, δηλαδή κυρίως πιο πολλοί άρχοντες, διότι αυτοί οι άρχοντες είχαν μία θρησκευτικότητα, ετικέτα, τίποτε άλλο. Αν άνοιγε το βιβλίο που ήταν απ' έξω η ετικέτα, τότε μέσα θα βρίσκες πράγματα που θα ήσαν αντίθετα στην πίστη του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος ονόμασε τους Φαρισαίους και τους γραμματείς και τους νομικούς. «Κύριε», λέει, «μας βρίζεις και εμάς», είπαν κάποιοι νομικοί. «Ουε ημίν», της νομικής. Τι λέγει? Νομικοί ελέγονται τότε οι άνθρωποι που εγνώριζαν τον νόμον, τον μοσαϊκό νόμον, διότι τότε δεν υπήρχε διαφορετική νομοθεσία από εκείνη που λέει ο Θεός, όπως σήμερα θα λέγαμε είναι η πολιτιακή νομοθεσία και η νομοθεσία του Ευαγγελίου, αλλά ταυτίζονται, έχουμε θεοκρατία. Συνεπώς ένας ήταν ο νόμος, ο νόμος του Θεού. Οι μελετητές λοιπόν του νόμου και των περιπτώσεών του και λοιπά και λοιπά, ήσαν κάποιοι που εσπούδαζαν τον νόμον. Αυτοί ελέγονται νομικοί. Αυτοί λοιπόν, όταν είδαν τους Αποστόλους να ομιλούν με αυτό το θάρρος, ξέρετε τι έλεγαν? Μας το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λούκας εκεί στις πράξεις. Άλλοι δε διαχλεβάζοντες έλεγον ότι γλεύκους με μεστομένη εισήν, είναι πιωμένοι, είναι μεθυσμένοι, γι' αυτό μιλάνε και κινούνται με τον τρόπον αυτόν. Ήπιαν, ήπιαν και τώρα ξεπόρτισαν και λένε αυτά που λένε. Βέβαια, αν εμείς, προσέξτε ένα σημείο λεπτών, αν εμείς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτούς που τόσο κατάφορα και βάναυσα μπορούσαν να μιλάνε για τους Αποστόλους ότι είναι γλεύκους με μεστομένη, τι θα έλεγαμε? Θα προσπαθούσαμε να αποδείξουμε ότι δεν είναι μεθυσμένοι. Αγαπητοί μου, εξυπνότατα και ευφιέστατα, ο Άγιος Κύριλλος δεν προσπαθεί να βγάλει την κατηγορία της μέθης. Ναι, λέγει, ναι, ήσαν μεθυσμένοι, αλλά όχι από κρασί, αλλά από το Πνεύμα του Θεού. Μεθυσμένοι. Γιατί μεθάει κανείς με το Πνεύμα του Θεού? Μεθά. Όπως μεθά και με τη σοφία. Ναι. Θα σας θυμίσω ένα περιστατικό, ένα με τον Αρχιμίδη. Να δείτε ότι και η σοφία μεθά. και η ποίησης μεθά, που είναι ανθρώπινα πράγματα και αυτά μεθούν. Είναι όμως καλή μέθη. Δεν έχει καμία σχέση αυτή η μέθη με το ινόπνευμα. Έκανε το μπάνιο του ο Αρχιμίδης, προφανώς σε κάποια μπανιέρα, ας πούμε γούρνα, μπανιέρα, και εκεί αντελήφθη το φαινόμενο της ανόσεως. Το νερό τον έφερε προς τα πάνω, μια άνοση. Ένα φαινόμενο το οποίο έψαχνε να το βρει. Και τότε, όπως ήταν από την μπανιέρα, ο ενθουσιασμός του ήταν πολύ μεγάλος. Γυμνός, γυμνός, όπως ήταν από την μπανιέρα, βγήκε έξω και φώναζε στους δρόμους: «Έβρικα, έβρικα, το βρήκα, το βρήκα». Τότε τι θα λέγανε οι άνθρωποι που τον βλέπανε γυμνών να φωνάζει «έβρικα, έβρικα»? Τρελάθηκε ή μεθυσμένος είναι? Ποιος τελικά τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος? Δεν έπαθε τίποτε. Η μέθη της σοφίας τον έκανε έτσι. Και εδώ η μέθη του Αγίου Πνεύματος κάνει τους μαθητάς να είναι έτσι. Τι μεγαλειώδης μέθη! Για αυτή τη μεγαλειώδη μέθη, για να δούμε τι λέει ο Άγιος Κύριλλος. Λέγοντες μεν αληθώς, αλλά χλεβαστικός. Ήταν αλήθεια, ναι, είχαν μεθύσει, μόνο που δεν καταλάβαιναν οι άρχοντες τι είδους μέθη ήτο αυτή, και εχλέβαζαν αντί να μένουν έκπληκτοι. Νέος γάρ ειν αληθώς ο ίνος, καινής διαθήκης η χάρις. Διότι ήταν καινούριο το κρασί, αυτό το αληθινό κρασί, αυτό το κρασί της καινής διαθήκης, αυτή η χάρις της καινής διαθήκης. Καινούριο κρασί, ναι, αλλά αυτός ο νέος ίνος απονοητής αμπέλου, πολλάκις έτη καρποφορισάσεις εν προφήτες και εν καινή διαθήκη βλαστισάσεις. Αυτό λέγει το καινούριο κρασί που δημιουργεί αυτή την ιδιότυπον μέθη, είναι από την καινούρια, από την νοητή άμπελον, η οποία νοητή άμπελος δεν είναι παρά ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Προηγουμένως στις απορίες σας έλεγα ότι συμπλέκεται πάντοτε ο Χριστός με το Πνεύμα το Άγιο. Όπου ο Χριστός, εκεί το Πνεύμα το Άγιο. Όπου το Πνεύμα το Άγιο, εκεί ο Χριστός. Θα το δείτε τώρα και εδώ. Εδώ καταρχάς αυτή η νοητή άμπελος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ύστερα λέγει ότι ημέν άγγελος άμπελος αυτή αείμενη ως περγάρεσθητός, ημέν άμπελος αείμενη αυτή κατά δε καιρούς και ενωτέρους εκφέρει καρπούς, ούτω και το αυτό πνεύμα μόνον οπερεστεί και πολλάκις εν προφήτες ενεργήσαν, νυν νέον τι και θαυμάσιον ενεδείξατο. Δηλαδή πάντα λέει μένει το αμπέλι, κατά καιρούς λέει βγάζει καρπούς, καινοτέρους καρπούς, καινούριους καρπούς μάλιστα. Έτσι και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι το ίδιο. Ποια λοιπόν η άμπελος? Το Πνεύμα το Άγιο, μάλιστα. Το οποίο τώρα, τότε στους προφήτες, είχε μια καρποφορία. Ήτο ό,τι είπαν και έγραψαν και διατύπωσαν ο προφητικός λόγος. Τώρα είναι η Πεντηκοστή. Ώστε λοιπόν, ποια είναι αυτή η άμπελος? Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Η νοητή άμπελος που βγάζει το νοητό καινούριο κρασί. Λίγο πιο κάτω θα μας πει για τον Χριστό, αλλά εγώ, επειδή μια που τον βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, για να σας δείξω ότι πάνε πλάι, επιτρέψτε μου να σας το πω τώρα. Ο Χριστός είπε: «Εγώ ημί η άμπελος, ημείς τα κλίματα». Είναι στο 15ο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Είναι αυτό που διαβάζουμε την πρώτη Παρασκευή που έχουμε Ευαγγέλιον, την πρώτη εβδομάδα, πρώτη Παρασκευή του χαιρετισμού, την πρώτη εβδομάδα των νηστείων, και αυτό που διαβάζουμε Αλλά όχι, από εκεί δεν αρχίζουμε. Τη Μεγάλη Πέμπτη στο πρώτο Ευαγγέλιο που αναφέρεται αυτό. Εγώ είμαι άμπελος, είμαι στα κλίματα. Άμπελος είναι η ρίζα, ο κορμός, μαζί με τη ρίζα. Κλίματα είναι οι κλιματόβεργες, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς σήμερα κλιματόβεργες. Και εγώ, λέει, είμαι άμπελος, λέει, το κούτσουρο, ο κορμός. Σεις είσαστε οι κλιματόβεργες. Τους χυμούς από πού τους παίρνετε? Από μένα. Γι' αυτό λέγει ότι χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Αυτή η άμπελος, αυτή η εικόνα της αμπέλου, γιατί χρησιμοποιήθηκε από τον Κύριον? Ενθυμίστε, ο επίσκοπος, κρατώντας το δικέρι και το τρικέρι, που πιστεύω ξέρετε τι σημαίνουν, το μεν τρικέρι είναι σύμβολο του δόγματος της Αγίας Τριάδος, το δε δικέρι του δόγματος της ενανθρωπίσεως. Αυτά τα δύο μεγάλα δόγματα τα οποία κρατάει ο επίσκοπος, και με τα δύο αυτά δόγματα ευλογεί των λαών. Διότι επάνω σε αυτό στηρίζεται η Εκκλησία, ο χριστιανισμός, η σωτηρία. Στο δόγμα της Αγίας Τριάδος και στο δόγμα της ενανθρωπίσεως. Ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις, δικαίρι, δύο φύσεις. Η θεία και η ανθρωπίνη. Πιστεύω το γνωρίζετε. Λοιπόν, ακούστε. Ευλογώντας, λέγει, να ευλογήσει ο Κύριος την άμπελον ταύτην, ειν εφύτευσε, την οποίαν εφύτευσε η δεξιά του. Ειν εφύτευσε, λέει, Κύριε, η δεξιά σου. Αυτούσιο είναι στους προφήτες. Αυτούσιο, αυτό που λέει ο επίσκοπος, είναι στους προφήτες. Ποια είναι αυτή η άμπελος? Λέει ένας ψαλμός: Κύριε, έβγαλες την άμπελό σου από την Αίγυπτο και την εφύτευσες εδώ. Πού? Στη γη Χαναάν. Αλλά γιατί άφησες χωρίς φράκτη αυτό το αμπέλι και μπήκαν τα αγριογούρουνα? Μονιός είναι το αγριογούρουνον. Μονιοί πολλοί, δηλαδή αγριογούρουνα. Και μπήκαν και κατέσκαψαν και κατέστρεψαν την άμπελόν σου. Γιατί, Κύριε? Σας θυμίζω εκείνο που είπε ο Χριστός, ότι την παραβολή εκείνης της αμπέλου που έκανε, λέει, φραγμόν περιέθηκε, λινόν όριξε, φραγμόν περιέθηκε. Λινός είναι το πατητήρι. Οικοδόμησε πύργο, είναι εκεί που θα μένουν εκείνοι που θα ασχοληθούν κατά τη διάρκεια του τρίγου. Είναι ο λινός, το λιμεΐτα, είναι το πατητήρι, και ο φραγμός γύρω γύρω, υπερήφραξης. Ποιος είναι αυτός? Αυτή η άμπελος είναι ο λαός του Ισραήλ. Αυτή η άμπελος αστόχησε και απέτυχε. Ναι, η δεξιά του Θεού εφύτευσε τον Ισραήλ εις τη γη Χαναάν, αλλά ο παλαιός Ισραήλ δεν μπόρεσε να ανταμοκριθεί στο νόμο του Θεού, στη διαθήκη του Θεού, και απέτυχε, αμάρτησε. Μάλιστα ο Θεός εκπλήσεται, λέγει, εγώ εφύτευσα άμπελον σωρίκ. Πόσοι, λέει στον Ισαΐα, έγινες άμπελος Γομόρας και Σοδόμων? Εγώ φύτευσα άμπελον σωρίκ. Είναι μια ποικιλία στα φιλιού. Ό,τι σήμερα θα λέγαμε σουλτανή ή ροζακή. Δηλαδή εκλεκτή ποιότητα στα φιλιού. Εγώ εφύτευσα εκλεκτή ποιότητα στα φιλιού. Πόσοι μετατράπηκες, μετετράπης σε αμπέλη Σοδόμων και Γομόρας? Δηλαδή διεφθαρμένο αμπέλη. Τι σήμαινε? Εσύ ο λαός μου φυτεύτηκες από μένα, γιατί εγώ διάλεξα τον γενάρχη σου, τον Αβραάμ. Υπογραμμίζω, θα το χρησιμοποιήσω λίγο πιο κάτω, τον γενάρχη σου Αβραάμ. Και από τον γενάρχη σου Αβραάμ σύ ξεπήδησες, λαέ του Ισραήλ. Και εγώ σε εγκατέστησα εδώ, σε φύτευσα, διότι το είχα υποσχεθεί εις τον γενάρχη σου, τον Αβραάμ. Σύ όμως δεν μοιάζεις με τον γενάρχη σου Αβραάμ. Εσύ έγινες κάτι άλλο πια. Έγινες ένας, θα το λέγαμε μια σύγχρονη έκφραση, ένας αλλοτριωμένος λαός. Έχασες την ταυτότητά σου. Είσαι ο Ισραήλ? Όχι. Είσαι Σόδομα και Γόμορα. Άμπελος Σοδόμων, άμπελος Γομόρας. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει να μπουν τα αγριογούρουνα, δηλαδή οι εχθροί, γείτονες εχθροί, βέβυλοι, άνθρωποι που δεν ήσαν βέβαια του Θεού, ώστε να ποδοπατήσουν τον Ισραήλ. Ναι, αλλά τώρα όμως εκείνο που φυτεύει ο Θεός πρέπει να χαθεί ολοτελώς. Σας είπα την ώρα των απορριών, ό,τι ο Θεός δημιουργεί δεν χάνεται, γίνεται καινούριο. Διότι ο Θεός είπε ότι είναι όλα καλά λίαν. Δεν επιστρέφει τίποτα εις το μηδέν. Τι γίνεται? Μία μετάθεση. Δεν είναι πια ο γενάρχης Αβραάμ, η νέα άμπελος, από την οποία βγήκε ο παλιός λαός του Ισραήλ, αλλά είναι ένας νέος γενάρχης. Και αυτός ο νέος γενάρχης είναι ο Χριστός. Γι' αυτό είπε, εγώ ημί η άμπελος, ημί στα κλίματα. Νέο αμπέλι. Αν αυτό το θυμόσαστε και ακούτε αυτήν την παρομοίωση των εξοικονισμών, όταν διαβάζουμε, ακούμε στην Εκκλησία αυτό το Ευαγγέλιο, ή όταν διαβάζετε εσείς την Αγία Γραφή, να το ενθυμίστε. Το γιατί το είπε ο Χριστός. Η παλιά άμπελος είχε χρεοκοπήσει. Είναι τώρα η νέα άμπελος ο Χριστός. Νέος γενάρχης. Σας είπα, υπογραμμίζω το γενάρχης ο Αβραάμ. Νέος γενάρχης. Γιατί ο Χριστός είναι ο γενάρχης της πίστεως. Βεβαίως γενάρχης της πίστεως ήταν Αβραάμ. Ο λαός του όμως ξέπεσε. Τώρα ο Χριστός είναι ο νέος γενάρχης, γενάρχης πάλι της πίστεως, και όσοι πιστεύουν στον Ιησού Χριστόν αποτελούν τον καινούριο λαό του, το νέο αμπέλι του Θεού, τον κλήρο του Θεού, ο κλήρος του Θεού. Και ξέρετε ότι, γιατί λέγονται ιερείς κληρικοί? Γιατί είναι ο κλήρος του Θεού. Σας το είχα πει παλιά όταν λέγαμε εκεί στο Δευτερονόμιο και λοιπά, γιατί του Λεβί οι απόγονοι έπρεπε να μην πάρουν γη, αλλά θα έπαιρναν τη δεκάτη από τις άλλες φυλές. Προσέξτε με, από 12 φυλές, γιατί μπήκε τα παιδιά του Ιωσήφ, στάθηκαν 2, οπότε έχουμε 13 φυλές. Βγάζουμε τη φυλή του Λεβί που μένει χωρίς κλήρων, κλήρων εννοεί γεωργικών κλήρων, και είναι πάλι 12 οι φυλές, και αυτή μένει χωρίς κλήρο. Και τώρα έπρεπε να δεκατώνονται, να πληρώνουν φόρο τη δεκάτη, οι 12 φυλές, να τα προσφέρουν στο Θεό, στο ναό. Έφεραν. Δεν θα εμφανιστείς, λέει ο προφήτης Ισαΐας, με άδεια χέρια στο Θεό. Και τότε εκεί στο ναό άφηναν όλα αυτά τα προϊόντα τους, την δεκάτη. Ο Θεός τρώει την δεκάτη, την έδινε εις τους Λεβίτας, δηλαδή στους κληρικούς. Συνεπώς, ποιος είναι τώρα, ποιο είναι το χωράφι της φυλής του Λεβί? Το χωράφι της φυλής του Λεβί είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο κλήρος των, ο γεωργικός των κλήρος, δηλαδή ο Θεός. Γι' αυτό λέγονται ιερείς κληρικοί. Επιτρέψτε όμως να πω ότι κληρικοί θα μπορούσαν να υποθούν όλοι οι πιστοί. Γιατί? Μόνο το τραβάω πολύ το θέμα. Σε μας κληρώθηκε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, σε μας κληρώθηκε ο Θεός, ο Χριστός. Έλαχεν ημίν του λαγχάνο, από το λαχείο λαγχάνο, έλαχεν ημίν. Μας έπεσε το πρώτο νούμερο. Έτσι ο πιστός λαός του Θεού είναι ο κλήρος του Θεού, ο περιούσιος λαός του Θεού. Λέγεται περιούσιος, ο περί την ουσίαν. Ουσία θα πει περιουσία. Στην αρχαία ελληνική η περιουσία λέγεται ουσία. Δεν υπήρχε η πρόθεση περί. Συνεπώς, περιούσιος λαός θα πει ο λαός που είναι χωράφι, είναι η άμπελος, είναι η κληρονομιά του Θεού. Και το καταπληκτικό είναι ότι ο Θεός κληρονομεί, συγγνώμη, είμαστε κλήρος του Θεού, δηλαδή ο Θεός έχει εμάς κλήρον, χωράφι του, αμπέλι του, και εμείς έχουμε το Θεό χωράφι μας και αμπέλι μας. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Είναι εκείνο που λέγει στο τέλος της Αποκαλύψεως ότι ιδού εγώ επί αλόγου, επί ύπου βγαίνει, επί λευκού ύπου βγαίνει ο νικητής, ο Θεός Λόγος, και το όνομά του ο Λόγος του Θεού, και λέγει μαζί μου είναι ο μισθός μου, μου, ο μισθός μου. Ο Χριστός έχει μισθό του το λαό που κέρδισε με το αίμα του. Γι' αυτό λέει ο μισθός μου, μου. Και ο μισθός του Χριστού, το αμπέλι του, σε άλλη εικόνα, το αμπέλι του, εδώ μισθός, άλλη εικόνα, είναι ο λαός του Θεού. Αλλά και θα δώσω στον καθένα, λέει, το μισθό του. Όχι το μισθό μου τώρα, το μισθό του. Και ποιος είναι ο μισθός του κάθε πιστού? Ο Χριστός. Ώστε λοιπόν, ακούστε το τι περίφημο είναι. Τι περίφημο. Ο Χριστός έχει μισθό του των πιστών, και ο πιστός έχει μισθό του των Χριστών. Αυτή λοιπόν η άμπελος η αληθινή. Αλλά γιατί τη λέγει αληθινή? Γιατί μπαίνει αυτό το επίθετο αληθινή? Δεν έχει χωρίς σημασία, ούτε πρόκειται περί ενός πλεονασμού. Λέγεται αληθινή γιατί κάποια άλλη βρέθηκε ψευδής, σκάρτη. Γιατί εκείνη η πρώτη ορίστηκε, φυτεύτηκε από το Θεό, κατήγγισε όμως άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Τώρα αυτή είναι η αληθινή, δεν κινδυνεύει να πάθει τίποτα, και θα μείνει μέχρι το τέλος των αιώνων, θα μείνει η άμπελος η αληθινή. Και όσοι μείνουν ως κλιματόβεργες επάνω εις αυτήν την άμπελον την αληθινή, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν. Ακούστε αγαπητοί μου, ο χριστιανισμός προχωρώντας τα έσχατα, το λέγαμε στην προηγουμένη απορία, την ώρα των απορίων, θα συρρυκνούται, θα συρρυκνούται, μαζεύει, μαζεύει, μαζεύει. Και η Ορθοδοξία, μη κοιτάτε που γίνεται μια προσπάθεια ιεραποστολών. Θα λέγαμε ουσιαστικά ο χριστιανισμός συρρυκνώνεται. Συρρυκνώνεται πρώτα στην ποιότητά του, ύστερα στον αριθμό του. Πάρτε το είδηση, συρρυκνώνεται. Πρέπει να το πούμε αυτό. Γιατί αν δεν συρρυκνώνεται, πώς θα ήρχεται ο Αντίχριστος? Ένα απλό επιχείρημα σας λέω, πολύ απλό. Έτσι μην νομίσετε ότι επί της γης ο Χριστός θα μείνει χωρίς κλήρων, χωρίς κλιματόδεργες, χωρίς αμπέλι. Μην το νομίσετε αυτό. Μέχρι που να έρθει ο Χριστός πάνω στη γη, θα υπάρχουν οι πιστοί, λέει, θα υπάρχει η Εκκλησία, θα υπάρχει το αμπέλι του Θεού, ώστε να λέει ο Χριστός εγώ είμαι η άμπελος αληθινή, δεν θα αποκληρωθεί, δεν θα αποψηλωθεί. Μόνο που λέει ο Χριστός ότι κλιματόβεργες που δεν κάνουν καρπών, ξεκλονίζονται, πετιώνται, ξεραίνονται και μπαίνουν στον Κλίβανον. Δηλαδή ο πιστός που θα φύγει από τον Χριστόν, τι άλλο μπορεί να πάθει? Τι άλλο μεγαλύτερο από του να ξεραθεί? Τι θα πει ξεραθεί? τύπο. Όπου δεν υπάρχει το Πνεύμα του Θεού, δεν υπάρχει ζωή, συνεπώς υπάρχει ξέραμα, ξεραμός. Προσέξτε. Και βάζουν, λέγει, πετιώνται και μαζεύονται μετά για τον κλίβανον, για το φούρνο. Και είναι ιωνία κόλασης. Ιωνία κόλασης. Αντίθετα, οι κλιματόδεργες που έχουν, λέγει, μέσα τους όρεξη να βγάλουν καρπών, ο πατήρ μου ο Γεωργός εστίν. Ο Γεωργός, ο πατήρ μου, έρχεται και κλαδεύει. Ό,τι κάνει ο αμπελουργός που κλαδεύει το αμπέλι του. Γιατί? Είναι απλίωνα καρπών φέρει. Διότι αμπέλι, ξέρετε, που δεν κλαδεύεται, θα κάνει λίγα σταφύλια. Αμπέλι που κλαδεύεται, κάνει πολλά σταφύλια. Και για να καρποφορήσει αυτό το αμπέλι, πρέπει να κλαδευτεί. Είναι οι περιπέτειες των χριστιανών εις τον παρόντα κόσμον. Είναι οι θλίψεις των χριστιανών εις τον παρόντα κόσμον. Είναι ο στενός δρόμος ο τεθλιμένος, η οδός η τεθλιμένη και η πύλη στενή στον παρόντα κόσμον. Αυτοί είναι εκείνοι που δέχονται το κλάδεμα με σκοπόν. Είναι απλίωνα καρπών φέρει, για να μπορέσουν να αποδώσουν πιο πολύ καρπών αυτοί οι πιστοί. Και ο Χριστός δεν θα μείνει ουδέποτε άμυρος αμπέλου. Ουδέποτε ο Θεός θα μείνει χωρίς περιούσιων λαών. Όταν θα έρθει, θα έχει τον περιούσιο λαό του, εκείνοι που δεν θα έχουν προσκυνήσει τον Αντιχριστόν, προήμιο του οποίου είναι η εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Η εκοσμίκευση, δεν θα πάω, δεν θα πάψω μέχρι που να πεθάνω, αρκεί να έχω το μυαλό μου να σας το λέγω. Είναι προήμιον του Αντιχρίστου η εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Αυτοί θα προσκυνήσουν, οι εκοσμικευμένοι χριστιανοί των Αντίχριστων. Εκείνοι που θα μείνουν πιστοί, εκείνοι δεν θα προσκυνήσουν. Αυτοί αποτελούν το αμπέλι του Θεού, αποτελούν το, το περιπεφραγμένο, το φραγμένο. Αυτοί αποτελούν τον κλήρο του Θεού, των περιούσιων λαών. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο Άγιος Κύριλλος αναφέρεται σε αυτό το αμπέλι, τόσο το νοητόν αμπέλι, νοητόν, στο Πνεύμα το Άγιο, αλλά και εις τον Υιόν, εις τον Ιησού Χριστόν. Γιατί σας είπα ότι δεν χωρίζει ο Υιός από το Πνεύμα το Άγιο. Έφθασε μεργάρ και επί τους πατέρας η χάρις, αλόδε υπερβολικός. Εκεί μεργάρ μετέσχον Αγίου Πνεύματος, ο δε αυτοτελώς ευαπτίστησαν. Έφθασε, λέγει, η χάρις και εις τους πατέρας. Ποιους πατέρας? Της Παλαιάς Διαθήκης. Για να σας το θυμίσω αυτό, να το καταλάβετε λίγο καλύτερα. Όπως γνωρίζετε, ότι όταν έχουμε εορτές, είναι κάνα 2, 3, 4, 5, κάπου εκεί, μέσα στο έτος, το εκκλησιαστικό έτος, εορτή πατέρων, όπως είναι οικουμενικών συνόδων. Οικουμενικών συνόδων, ας πούμε της πρώτης οικουμενικής συνόδου, που είναι 318 θεοχωροί πατέρες και το καθεξής. Αν έχετε προσέξει, όταν έχουμε εορτή πατέρων συνόδων, το ξαναλέγω, αναγνώσματα έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη, και ένα από αυτά είναι όταν ο Αβραάμ συγκεντρώνει 318 οικογενείς, βλέπετε, άνδρες, δηλαδή μάχημοι, διότι οι οικογενείς του Αβραάμ πρέπει να ήσαν 2-3 χιλιάδες άνθρωποι, 2-3 χιλιάδες άνθρωποι, όλο το σπιτικό, οι οικογενείς, δηλαδή το υπηρετικό προσωπικό. Αυτός όμως τότε δεν είχε παιδιά, γι' αυτό έλεγε, Κύριε, τι μου λες ότι θα όταν απόγονο δεν έχω. Έτσι, ανάγνωσμα μπαίνει αυτό. Αλλά και κάτι άλλο μπαίνει, όταν λέγει, ερώτησαν τον πατέρα σου, ίδια τους πατέρας κτλ. Αυτά στην Παλαιά Διαθήκη. Οπότε οι πατέρες είναι η Πατριάρχε, αλλά και οι προ νόμου, οι Πατριάρχοι λέει, ο Αβραάμ, ο Ισάκου, ο Ιακώβ, αυτοί είναι πατέρες προ του νόμου, αλλά έχουμε και προ του Αβραάμ, όπως είναι ο Νόε, ο Σιθ, ο Ενός, ο Ενόχ, Ενός, Ενόχ. Αυτοί όλοι λέγονται πατέρες. Αυτοί οι πατέρες δεν είχαν στερηθεί του Αγίου Πνεύματος, το Άγιο Πνεύμα, αλλά το είχαν το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό λέει εδώ εντάφθα, συγγνώμη, έφτασε μεργάρκια επί τους πατέρας η χάρις, έφτασε αλλόδε υπερβολικός. Αλλά την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, την χάρη που μας φέρει την έχουμε ολοτελώς, υπερβολικός. Εκεί μεργαρμετέσχον Αγίου Πνεύματος, όδε δε αυτοτελώς ευαπτίστησαν. Εκεί απλώς μετήχων του Αγίου Πνεύματος, εδώ όμως ευαπτίστησαν ολότελα. Δηλαδή υπάρχει πληρώτης πια με την Πεντηκοστή του Αγίου Πνεύματος. Και εισερχόμεθα εις την 19η παράγραφον, Ιώτα Θήτα. Αλλά ο Πέτρος, ο έχων πνεύμα Άγιον, και ειδός ο έχει φυσί. Και ο Πέτρος που είχε το Πνεύμα το Άγιον και γνώριζε εκείνο το οποίο έχει, λέγει: άνδρες Ισραηλίτε, οι τον μεν Ιωήλ απαγγέλλοντες, μη ειδώτες δε τα γεγραμμένα, ούχος ημείς υπολαμβάνεται ούτι με θείουση. Άνδρες Ισραηλίτε, σεις οι οποίοι στη συναγωγή ακούτε τον προφήτη Ιωήλ, αλλά επειδή δεν γνωρίζετε εκείνα τα οποία εγγράφησαν, λέει, το νόημά τους δεν είναι όπως ακριβώς εσείς υπολαμβάνετε, όπως εσείς νομίζετε ότι αυτοί έχουν μεθύσει, εννοεί δηλαδή τους άλλους μαθητάς, αλλά και τους 120 που υπήρχαν στο Ιππερό. Και τώρα συμπληρώνει ο Άγιος Κύριλλος ερμηνεύοντας: με θείου σιγάρ όχος ημείς υπολαμβάνετε, μεθάνε όχι όπως εσείς, όπως υπονοείτε, όπως νομίζετε, αλλά καθώς γέγραπτε, όπως έχει γραφεί: μεθυσθήσονται από ποιότητος οίκου σου και εκ των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς. Είναι ο 35ος ψαλμός, στίχος 9, που λέγει ότι θα μεθύσουν από ποιότητος, το πει με γιώτα, ποιότης με γιώτα θα πει πλούτος, θα πει κάτι το παχύ, κάτι το πολύ, όπως θα λέγαμε ένα παχύ γάλα και το καθεξής, ένα παχύ τυρί, λοιπόν, μεθάνε, ή ένα παχύ κρασί, μεθάνε από την ποιότητα του οίκου σου. Δηλαδή ποιος είναι ο οίκος του Θεού? Είναι η βασιλεία του Θεού. Μεθάνε από τη βασιλεία σου και εκ των χυμάρων της τρυφής σου. Ποια είναι η τρυφή του Θεού? Είναι η μακαριότητα του Θεού. Τρυφή θα πει απόλαυσης. Συνεπώς είναι η μακαριότητα. Και από τους χυμάρους της μακαριότητός σου, της τρυφής σου, ποτιείς αυτούς. Θα τους ποτίσεις. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι πρόκειται περί μιας πνευματικής μέθης. Γι' αυτό συνεχίζει: μεθύουσι μέθην νυφάλιον. Ναι, ναι, καλώς το είπατε, μεθυσμένη, αλλά μέθην νυφάλιον. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι το ρήμα νύφο, καλό να σας το πω γιατί έχει προεκτάσει το ρήμα αυτό και χρησιμοποιείται από την γραμματεία μας την χριστιανική, την πατερική, ως εξής. Λέμε νυπτική θεολογία, νύψης, νυπτικός. Από το ρήμα νύφο είναι. Και θα πει, κατά λέξη, η αρχική σημασία του ρήματος νύφο, θα πει εγκρατεύομαι ίνου. Δηλαδή, δεν πίνω κρασί, ή αν θα πιω, θα πιω πολύ λίγο. Αφού λοιπόν εγκρατεύομαι από το κρασί, άρα το μυαλό μου το έχω καθαρό. Κατ' επέκταση, εκείνος ο οποίος έχει καθαρό το μυαλό του από το κρασί, γιατί δεν μέθησε, λέγεται νυφάλιος. Νυφάλιος. Μεταφορικός τώρα στους πατέρες, νυφάλιος λέγεται εκείνος που δεν μεθά, συνεπώς νύφη, συνεπώς νύφη, δεν μεθά, από πράγματα που μεθούν τον άνθρωπο και είναι οι ειδονές και η ασωτεία. Έτσι κανείς κερδίζει, θα λέγαμε, στο θέμα αυτό. Έχει νυφαλιότητα, πνευματική νυφαλιότητα. Τώρα, εκείνος που έχει καθαρό το νου του, όχι απλώς διότι έχει καλές σκέψεις, αλλά διότι τον υπέβαλε το νου του σε κάθαρση, και την καρδιά και το νου τα υπέβαλε σε κάθαρση, όχι μόνο από τυχόν αμαρτίες εν ενεργεία, αλλά και από αμαρτίες δυνάμει που φωλιάζουν μέσα στον άνθρωπο, μία ρυπαρά φαντασία και το καθεξής. Και αυτός λέγεται ότι νύφη, ότι είναι νυφάλιος, και ο τρόπος με τον οποίο θα πετύχει αυτήν την νυφαλιότητα λέγεται νύψης, ήτα περισπομένη γιώτα, νύψης. Και όλη η φιλολογία που ασχολείται με τον τρόπο της ασκήσεως για να επιτύχουμε αυτήν την νύψη λέγεται νυπτική θεολογία. Και οι πατέρες που μίλησαν για αυτήν την νυπτική θεολογία λέγονται νυπτικοί πατέρες. Σας είπα όλη την ιστορία του πράγματος. Ναι, μόνο προσέξτε ότι νυπτικοί πατέρες είναι οι πάντες, γιατί αν δεν είναι νυπτικός ο πατήρ, δεν είναι πατήρ. Και όλοι οι Άγιοι είναι νυπτικοί, αν δεν είναι νυπτικοί δεν είναι Άγιοι. Αλλά επειδή κάποιοι ασχολήθηκαν με την νυπτική, θα λέγαμε, φιλολογία, λέμε αυτούς νυπτικούς πατέρες. Φερυπίν, δεν λέμε νυπτικό πατέρα των Ιερών Χρυσόστομων, αλλά δεν πάβει από του, είναι νυπτικός πατήρ, γιατί δεν έγραψε έργα νυπτικά. Και λέμε νυπτικούς πατέρες αυτοί που έγραψαν έργα νυπτικά. Κατά τα άλλα, δεν είναι δυνατόν να είναι πατήρ, θα το πω δεύτερη φορά, εάν δεν είναι νυπτικός. Δεν είναι δυνατόν. Μας ενδιαφέρει η νυπτική θεολογία πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι εκείνη που δυστυχώς στη σύγχρονη, θα λέγαμε, θεολογία την βάλαμε στην πάντα. Στην πάντα. Οι νυπτικοί πατέρες, ακόμη και από αυτήν την θεολογική επιστήμη, σε παλιότερα χρόνια, ευτυχώς γίνεται μία ανάνυψη ως προς την νυπτική θεολογία των θεολογικών σχολών. Παλιότερα, πάρτε τον Μπαλάνο, τον Μακαρίτη, πω πω, ούτε λίγο ούτε πολύ, ξέρετε πως έλεγε τον Άγιο Σημεών των νέων θεολόγων, φρενοβλαβή και επιληπτικών. Ναι, 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 το φαντάζεστε, ότι είχε νοσηρότητα σκέψεως και δεν μπορούσε να λογαριαστεί, να λογαριαστούν τα έργα του σαν θεολογικά προϊόντα. Ποιος? Εκείνο που η Εκκλησία, η αλάθητος Εκκλησία, τον ονόμασε νέων θεολόγων. Και είναι γνωστόν ότι τρεις είναι οι θεολόγοι. Όλοι οι θεολόγοι σαν οι πατέρες λίγο ή πολύ, αλλά κατεξοχήν ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος και ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Εάν πήρε λοιπόν αυτόν τον τρίτον και ίσως τελευταίον, επίζηλον τίτλων από την Εκκλησία του νέου θεολόγου, και αυτό το νέος θυμίζει πάντοτε κάτι το έσχατον, όπως και νέο μάρτυρες θυμίζει πάντα κάτι το έσχατον, ότι μετά από τους νέο μάρτυρες δεν θα έχουμε νέο μάρτυρες. Είναι η τελευταία φουρνιά. Τα ακούσατε? Είναι η τελευταία φουρνιά. Γι' αυτό πιθανώς βάζω, αλλά έτσι φαίνεται να είναι ο τελευταίος θεολόγος. Εάν λοιπόν πήρε αυτόν τον επίζηλον τίτλο ο Άγιος Σημεών, ποιος είσαι εσύ Κύριε ο Α και ο Β που μπορείς να πεις ότι είναι ένας φρενοβλαβής ή ένας επιληπτικός ή ένας που έχασε τα νερά του και είναι πλανεμένος? Ποιος είσαι εσύ? Αγαπητοί μου, ευτυχώς ξαναβγαίνει πάλι στην επιφάνεια το θέμα της νύψεως. Ένα εργαλιάκι, όπως καμιά φορά ξέρετε υπάρχουν κάτι πρόχειρα εργαλιάκια που τα έχουμε στην τσάντα μας, στην τσέπη μας, ένα κατσαβιδάκι, μια πενσούλα, ένα σουιαδάκι ξέρω εγώ, ή στο αυτοκίνητό μας μέσα πρόχειρα εργαλεία για να κάνουμε μια πρόχειρη, θα λέγαμε, επισκευή. Ένα εργαλιάκι, αν δεν είναι μεγάλο εργαλείο, σε αυτήν την νυπτική προσπάθεια είναι το κομποσχήνι. Είναι το κομποσχήνι. Τα είπα αυτά για να σας βγάλω από τυχόν μια παρανόηση μερικών πραγμάτων και πόσο πέφτουν έξω εκείνοι οι οποίοι κατηγορούν και λέγουν και διαβάλουν ό,τι διαβάλουν, αλλά έχουν ένα ελαφρυντικό. Έχουν την άγνοια. Έχουν όμως και ένα επιβαρυντικό. Γιατί να έχουν την άγνοια? Γιατί η άγνοια τιμωρείται από το Θεό. Προχωρώ στο κείμενο. Νεκρωτική αμαρτίας. Τι είναι αυτή η μέθη που μεθάνε? Η νυφάλιος μέθη. Αυτή λέγει είναι, είναι νεκρωτική της αμαρτίας. Νεκρώνει την αμαρτία. Αλλά νεκρώνει μεν την αμαρτία, αλλά ζωοποιεί την καρδιά μου. Και καρδίας ζωοποιητική. Δηλαδή νεκρώνει την αμαρτία, ζωοποιεί την καρδιά. Αν κανείς μπορεί με μια μικρή ανάλυση να καταλαβαίνει κάτι από ένα κείμενο, πάρα πολύ εύκολα βγάζει ότι εδώ ο Ιερός Πατήρ, ο Άγιος Κύριλλος, έχει μία νυπτική θέση. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν υπάρχει πατήρ που να μην έχει νυπτική θεολογία, μόνο που μπορεί να μην είναι συστηματική. Εδώ κάνει κατήχηση ο Άγιος Κύριλλος, αλλά βλέπετε θέσεις νυπτικές. Τις βλέπετε? Αν έπρεπε να κάνουμε μία φιλολογική ανάλυση, αν το θέλετε. Νυπτικές θέσεις. Ποια είναι η νυπτική θέση? Ότι αυτή η νύψης, αυτή η μέθη καταφέρνει να νεκρώνει την αμαρτία και να ζωοποιεί την καρδιά. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα νυπτικών. Μέθην εναντίον της σωματικής. Μια μέθη που δεν έχει καμία σχέση με εκείνη τη μέθη που μεθάνε οι άνθρωποι στα καπηλιά και τρικλίζουν και περπατάνε και δεν γνωρίζουν πού πάνε και πάνε από τη μία άκρη, από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο πεζοδρόμιο και ξανά πάλι. Η μεργάρ και των εγνωσμένων εμποιεί λύθιν, αυτή δε και των μη εγνωσμένων την γνώση χαρίζεται. Εκείνη η άλλη η μέθη, η σωματική, αυτή που πίνουν από τα κοινά σταφύλια, από το μούστο, δηλαδή που έγινε κρασί ο μούστος, που πίνουν οι άνθρωποι και μεθάνε στα καπηλιά, αυτοί και εκείνα που θυμώνται τα ξεχνάμε. Αν πάτε να ρωτήσετε τον μεθυσμένο μια διάθεση που γυρεύεται, πιστεύετε ότι θα σας την πει? Αν του πείτε πού μένει, μήπως θυμάται σε ποιο δρόμο μένει? Δεν θυμάται να σας πει. Και μάλιστα εδώ που λέει, έτσι να σας ξεκουράσω λίγο, φτάνει ο μεθυσμένος στην πόρτα του σπιτιού του και πάει να βάλει το κλειδί στην κλειδαρότρυπα. Αλλά η κλειδαρότρυπα περπατούσε, πήγαινε προς τα πάνω, και όσο περπατούσε η κλειδαρότρυπα, τόσο και αυτός ανέβαζε το κλειδί. Ήταν μια κατσαρίδα που περπατούσε πάνω στην πόρτα και την είχε εκλάβει για κλειδαρότρυπα. Λοιπόν, ο μεθυσμένος, λέγει ο Άγιος Κύριλλος, και εκείνα που ξέρει τα ξεχνάει. Αντίθετα, εκείνος που έχει την θεία μέθη και εκείνα που δεν ήξερε τα γνωρίζει, διότι έχει και το προφητικό χάρισμα, έχει καθαρότητα μυαλού και μπορεί ωραιότατα να βλέπει εκείνα που οι πολλοί δεν μπορούν να βλέπουν. Με θείουσι ποιόντες των ύμνων της νοητής αμπέλου, μεθάνε γιατί πίνουν το κρασί αυτής της νοητής αμπέλου, της λεγούσης, που λέει η άμπελος, η ίδια λέει, εγώ είμαι η άμπελος και εμείς τα κλίματα. Αυτό που είπα προηγουμένως, το γράφει παρακάτω, σας το εξήγησα προηγουμένως. Εκεί άμπελο τι ανέφερε, το Άγιο Πνεύμα. Εδώ άμπελο τι αναφέρει, τον Ιησού Χριστόν. Ιδε μη πείθεστε εμεί εκ του καιρού σύνετε το λεγόμενο. Αν όμως, λέει ο Απόστολος Πέτρος, εις τα πλήθη, ή μάλλον σε εκείνους που εχλέβαζαν, γιατί τα πλήθη δεν χλέβαζαν, τα πλήθη εθαύμαζαν, που έλεγαν μάλιστα ότι ο καθένας ακούει στη γλώσσα του το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και είπαν ποια είναι αυτά τα θαυμαστά πράγματα που σήμερα βλέπουν τα μάτια μας. Ήσαν όμως και οι χλεβάζοντες, όπως σας εξήγησα προηγουμένως. Αν όμως, λέγει, θέλετε να καταλάβετε το λεγόμενο, έστιγαρ ώρα τρίτη της ημέρας. Τι θέλετε να σας πω? Είναι 9 το πρωί. Τρίτη της ημέρας είναι η 9 το πρωί, που ήθελε να πει 9 το πρωί μεθάνε οι άνθρωποι. Πρωί πρωί μεθάνε οι άνθρωποι. Δεν πίνουν κρασί για να μεθάνε. Αν ήσαν μεθυσμένοι από βραδείς, αυτοί ξεθύμανε οι μέθη τους το πρωί. Έχουν βεβαρημένο κεφάλι, βεβαρημένα βλέφαρα, πάνε νοχελό στη δουλειά τους, τεμπέλικα. Αλλά δεν είναι όμως πια μεθυσμένοι. Τώρα θα σκοθεί κανείς πρωί πρωί και μάλιστα τόσοι άνθρωποι να μεθύσουν? Ο Άγιος Κύριλλος παίρνει αυτό, που είναι ένα επιχείρημα εκ του φυσικού, ότι οι άνθρωποι πρωί πρωί δεν μεθάνε. Παίρνει αυτό και το κάνει μυστικόν και λέει: ο γάρ εν τρίτη ώρα σταυρωθείς ως Μάρκος φυσί, τρίτη ώρα νυν κατέπεμψε την χάρη. Ο Μάρκος λέγει ότι ο Κύριος εσταυρώθη στις 9 το πρωί. Σημειώσατε ότι αυτά δεν είναι αντιφατικά με τα άλλα Ευαγγέλια, αλλά δεν είναι της ώρας να τα εξηγήσω πιο πολύ, παρά μόνο ότι δεν είναι αντιφατικά. Αυτό σας σημειώνω, που άλλος Ευαγγελιστής μας λέει 9, η έκτη ώρα, που είναι το μεσημέρι. Όμως ο Μάρκος λέγοντας αυτό έχει και έναν μυστικό τρόπο, τον οποίο ανακαλύπτει ο Άγιος Κύριλλος ή αποδίδει. Όταν λέμε μυστικός τρόπος, δεν εννοείται απλώς ο κρυφός. Πολλές φορές είναι και ο κρυφός. Ο μυστικός, εκ του μύστης, μυστήριων κλπ, είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπω στο νόημα το βαθύτερο ενός εξωτερικού φαινομένου και θα γίνω γνώστης, δηλαδή μύστης. Προσέξτε, ο Μάρκος λέγει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε την τρίτη ώρα και θεολογεί ο Άγιος Κύριλλος: ούγαρ άλλη χάρις εκείνου και άλλη χάρις τούτου. Αλλά τότε σταυρωθείς και επαγγυλάμενος επλήρωσεν ο επιγγύλατο. Δεν είναι άλλη χάρις εκείνου. Ποιου εκείνου? Του Χριστού που σταυρώθηκε. Ούτε άλλη χάρις τούτου. Ποιου? Του Αγίου Πνεύματος, που τώρα ώρα τρίτη έρχεται στους Αποστόλους. Τρίτη ώρα ο Χριστός πεθαίνει στον Σταυρόν. Συγγνώμη, σταυρώνεται ο Χριστός, δεν πέθανε, σταυρώθηκε. Τρίτη ώρα ο Χριστός σταυρώνεται, τρίτη ώρα έρχεται το Πνεύμα το Άγιον. Τι θέλει εδώ να δειχθεί? Ότι το Πνεύμα το Άγιον δεν θα έρχεται εάν ο Υιός δεν απέθνεσκε επί του Σταυρού. Τι θέλει ακόμη να πει? Ότι όπως ενεργεί ο Υιός, ενεργεί και το Πνεύμα το Άγιον. Ότι ανάμεσα στα δύο πρόσωπα Υιού και Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχει διάσταση. Αυτό είναι η λεγόμενη μυστική διδασκαλία, η βαθυτέρα διδασκαλία. Είδε βούλεστε δέξαστε και μαρτυρία να ακούσατε φυσίν. Εάν δεν θέλετε να δεχτείτε και μαρτυρία, από πού μαρτυρία? Από πού? Από τον προφήτη Ιωήλ. Τι θα πει ο προφήτης Ιωήλ? Ο προφήτης Ιωήλ ούτε λίγο ούτε πολύ θα μιλήσει για μια πνευματική μέθη. Αφού λοιπόν εσείς δεν θα δεχόσαστε τι άλλο, θα σας πάρω τον προφήτη Ιωήλ, ως να λέγει ο Απόστολος Πέτρος εις τα πλήθη, διότι φυσικά η ομιλία του είναι περιεκτική, εμείς θα τη δούμε αναλυμένη, ότι ο Ιωήλ δεν είπε ότι εγώ θα μεθύσω τους ανθρώπους? Ο Θεός το λέει δια του Ιωήλ. Εάν λοιπόν δεν δεχτείτε αυτό ότι είναι 9 το πρωί και δεν είναι δυνατόν κανείς να πιει κρασί πρωί πρωί, εάν δεν το δέχεστε, τότε τουλάχιστον δέχεστε τούτο. Το λέει ο προφήτης Ιωήλ, ότι οι άνθρωποι θα μεθύσουν τη μέθη του Θεού. Και τώρα μπαίνει στην προφητεία του Ιωήλ, την οποία, αγαπητοί μου, πρέπει να την προσέξουμε πολύ. Βέβαια δεν θα την ολοκληρώσουμε σήμερα, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προφητεία του Ιωήλ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αρκεί να σας πω, όχι γιατί δεν έρχεστε, έρχεστε. Πρώτο Θεό να ζήσουμε την ερχομένη Δευτέρα, για να σας κάνω να μην λείψει κανένας. Διότι η προφητεία του Ιωήλ δεν εξαντλήθη εις την Πεντηκοστή. Θα εξαντληθεί κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, που μας ενδιαφέρει βεβαίως πάρα πολύ. Λοιπόν, αλλά τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ, λέει ο Άγιος Πέτρος στον κόσμο. Και έστε με τα ταύτα, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου. Και θα είναι μετά από αυτά, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από το δικό μου το πνεύμα, εκχαιώ. Προσέξτε αυτό. Λέει ο Άγιος Κύριλλος, το δε εκχαιώ πλουσίαν η νίξα το δώσει. Βάζει το ρήμα εκχαιώ, είναι μέλλον του εκχαίω, για να δείξει, να υπενιχθεί ότι πρόκειται για μια πλουσιωτάτη προσφορά. Δηλαδή, για να καταλάβουμε πόσο χρειάζεται αλήθεια η γλώσσα. Αγαπητοί μου, τώρα όλοι δεν ξέρουν βέβαια, άλλος πήγε δημοτικό, άλλος πήγε γυμνάσιο, άλλος πήγε πιο πάνω. Όσοι τουλάχιστον έμαθαν κάποια γράμματα, λίγα αρχαία, δεν θα ήθελα να υποτιμηθούν εκείνοι που δεν έμαθαν, αλλά θα ήθελα να τονίσω πόσο χάνουν εκείνοι που τώρα δεν μαθαίνουν από τους νέους μαθητάς. Να δοξάζουν τον Θεό, όχι γιατί μπορεί να πήραν ένα πολιτήριο με το οποίο θα μπορούσαν κάπου να βολευτούν σε μια θεσούλα για να ζήσουν, όσο για να καταλαβαίνουν την Αγία Γραφή. Όχι τίποτα άλλο, να καταλαβαίνουν την Αγία Γραφή και να την απολαμβάνουν. Εδώ αξίζει. Θα έλεγα ούτε για τον βιοπορισμό ημόρφωσης, όπως εξάλλου ήταν και το ιδανικό των αρχαίων Ελλήνων, ούτε για επίδειξη, ούτε για τίποτε άλλο, παρότι η μόρφωση μορφώνει τον άνθρωπο, άλλο τώρα εάν κάποτε τον παραμορφώνει, όσο κυρίως για να κατανοήσουμε το Λόγο του Θεού. Επιτρέψατε μου, μακαρία η μνήμη της μάνας μου που επέμενε να πάω στο γυμνάσιο. Επέμενε να πάω. Όχι ότι εγώ δεν ήθελα. Τότε ήταν το νέο σύστημα του οκταταξίου και είχαμε μπερδευτεί λιγάκι και λοιπά και λοιπά. Επέμενε. Όχι, θα πάω στο γυμνάσιο. Και καθόταν, έπρεπε να διαβάσω, να δώσω εξετάσεις. Και καθόταν δίπλα μου, σας το έχω ξαναπεί αυτό, με κάτι καραμελίτσες, με κάτι πασατεμπάκια, κάτι ξέρω εγώ, κάτι φιστικάκια. Πήρε το ράψιμό της, καλοκαίρι έξω στην αυλή, γιατί το μάθαμε κάπου Αύγουστο, σε ένα μήνα δίναμε εξετάσεις. Τότε έγινε ο νόμος αυτός, το 37. Ήμουνα 10 ετών, πήγαινε Τετάρτη. Τώρα σας είπα στοιχεία να βρείτε και πόσο χρονών είμαι. Λοιπόν, καθότανε δίπλα με το ράψιμό της, γιατί παιδάκι 10 χρονών ήμουνα. Ήθελα να παίξω, καλοκαίρι ήτανε. Θα καθίσω να διαβάζω για εξετάσεις. Και με απασχολούσε, όταν έλεγα βαρέθηκα, κουράστηκα, ζεστικάνει, καλά μου λέει, ακόμα λιγάκι, ξέρω εγώ, έβαζε και μια καραμελίτσα και με ξεγελούσε. Μακαρία η μνήμη της, σας το λέγω. Όχι τίποτα. Μπορούσα να κάνω μια οποιαδήποτε δουλειά που να μην μου χρειαζόταν τίποτα τα γράμματα. Ένα, να καταλαβαίνω λίγο την Αγία Γραφή και να την απολαμβάνω. Πιστεύω να συμφωνείτε. Λοιπόν, εκχαίω θα πει ότι, εξάλλου λέει πιο κάτω, ότι δείχνει ότι δεν είναι με μέτρο κάτι. Παίρνω την κανάτα και χύνω σε ένα ποτήρι κρασί. Ρίχνω πολύ έτσι. Παπ! Μπορεί να πάρω το σταγονόμετρο. Μπορεί να πάρω μια καραφίτσα μικρή που δεν ξέρω πώς να φεύγει το κρασί, ας το πούμε, να φεύγει λίγο, ή το υγρό, ό,τι είναι. Εδώ το ρήμα εκχαίω σημαίνει δεν λογαριάζω τη σπατάλη. Δεν λογαριάζω τον περιορισμό. Όπως εκείνο το εσκόρπισε, είναι στην Παλαιά Διαθήκη, το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Έλαβε δώματα, λέει ο Θεός. Ποια είναι τα δώματα? Ο Χριστός τα έλαβε τα δώματα. Σκύλα, δώματα, σκύλα, λάφυρα. Εσκόρπισεν, έδωσε τις πένιση. Σκόρπισε, έδωσε στους πένιτας. Εκείνο το σκόρπισε, τι σημαίνει? Σημαίνει όχι αυτό το ελάτε οι φτωχοί να σας βάλω στα χέρια από μερικές δραχμές, έστω και να σας βάλω μια φούκτα λίρες. Όχι, παίρνω τις λίρες, δίδω και σκορπώ. Πάρτε, πάρτε, πάρτε. Με σκόρπισμα. Πόσα λέει το ρήμα σκορπώ? Όσα λέει το ρήμα εκχαίω. Για να δείξει εδώ πόσο πλούσιο δίδει ο Θεός το Πνεύμα του Άγιο, ή πόσο θα το έδιδε, διότι πρόκειται περί προφητείας εις τον Ιωήλ, ότι έτσι θα γίνει. Συνεπώς, αφού θα δώσει τόσο πλούσιο το Πνεύμα του το Άγιον ο Θεός, δεν θα είχε σαν αποτέλεσμα τη μέθη εκείνων οι οποίοι θα προσελάμβαναν το Πνεύμα του Άγιον? Αυτό τώρα θέλει να πει ο Άγιος Κύριος, ο Απόστολος Πέτρος, που ερμηνεύει ο Άγιος Κύριος, ότι τι μας λέτε ότι μεθύσαμε και μας κακολογείτε? Ναι, μεθύσαμε, αλλά από το Πνεύμα του Θεού. Θέλετε? Είναι γραμμένον. Αυτόν που εσείς, τον προφήτη Ιωήλ, δεν τον ξέρετε, ή αν τον ξέρετε δεν τον καταλαβαίνετε και δεν βλέπετε την κάθε λεπτομεριά του πως ακριβώς εκφράζεται. Ούγαρ εκ μέτρου δίδωσιν ο Θεός το Πνεύμα, ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και πάντα δέδωκεν εν τη χειρή αυτού. Ο Θεός, ο Πατήρ αγαπάει τον Υιόν και του έδωσε όλο στο χέρι του. Εκείνο δε από του Πνεύματός μου, ξέρετε τι σημαίνει? Από του Πνεύματός μου, τίνος, είναι το Άγιο Πνεύμα, τίνος και του Πατρός και του Υιού. Μην ξεχνάτε ότι το Πνεύμα το Άγιον εκ του Πατρός εκπορεύεται, αλλά και εκ του Πατρός αποστέλλεται. Μην ξεχνάτε ότι το Πνεύμα το Άγιον και εκ του Υιού μόνον αποστέλλεται. Θα σας στείλω, λέει, άλλων παράκλητων. Μόνον εκ του Πατρός εκπορεύεται, αλλά αποστέλλεται και από τον Πατέρα και από τον Υιόν. Συνεπώς, ποιο είναι εδώ? Είναι το Πνεύμα του Θεού, του Θεού Πατρός. Θυμάστε εκεί που λέγαμε το Πνεύμα του Χριστού, πάλι στη ίδια κατήχηση. Είναι και το Πνεύμα του Υιού. Δηλαδή, είναι το Άγιον Πνεύμα. Είναι το τρίτον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αλλά ευθύς μετά εισέρχεται, αγαπητοί μου, εις την προφητεία του Ιωήλ, την οποία αναλύει, επειδή όμως και ο χρόνος συνεπληρώθη, γι' αυτό πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα.